Tai sveiki žiūrovai, klausytojai, labas Dovilė, Rita, labai smagu, kad mes susitikom čia. Mes iš tikrųjų gavome tikrai labai nemažai naratyvo iš mūsų praeitų įrašų, iš mūsų svečių, kuriuos turėjome ir dėl to nusprendėme susitikti ir pasidaryti tokią apžvalgą. Ką mes čia išgirdome ir, kaip sako liaudis, susidėlioti taškus ant i ir pasidaryti galbūt kažkokias išvadas ir aptarti galbūt, ką mes supratome, ką įmonės daro rinkoje su klientų patirčių valdymu ir pereiti pagaliau gal jau ir prie kitos temos. Tai aš iš savo pusės iš tikrųjų pagalvojau apie tai, kad permąsčiau per visus įrašus, praėjau truputėlį ir pasižiūrėjau, apie ką mes tenai šnekėjome. Ir pasidariau vieną iš tokių, ne išvadų, bet nežinau, išnašų, gal vieną pirmųjų tokių, kad kalbant apie klientų patirčių valdymo tyrimus, dažniausiai tenai pasitaiko tokios trumpos klientų pasitenkinimo apklausos, tada slapto pirkėjo tyrimai ir tada trečias kokybiniai tyrimai. Tai čia aš kalbu iš to, ką mes kalbėjome su Telia atstovai, su Luminoru, su DFDS-u. Gal jūs šito vietoj norėtumėt mane papildyti, paprieštarauti, galbūt mes, atrasime dar kažkokių modelių, kas dar veikia. Gal, Rita, tu norėtum pradėti?
Tai gal tiesiog užakcentuokim tą NPS, nes labai daug apie jį kalbėjom ir žiūrėjom iš tikrųjų, kaip skirtingai visi jį ir vadina, ir pritaiko, ir naudoja. Ir nebūtinai tai yra pagrindinis tas rodiklis, nes iš tiesų, jau taip žiūrėsim, mes pradėjom nuo tos kalbos apie NPS, tai yra standartinis tyrimas, tai yra standartinė metodologija, kuri atėjo iš Amerikos, buvo sugalvota tam, kad kuo labiau supaprastinti ir pačią apklausą, nes reikia atsižvelgti ir į kontekstą. Kai jinai buvo sugalvota, tuo metu vyravo 20-30 minučių apklausos. Kai mes, kai perėm prie interneto, tokio ilgo apklausų nebegalim sau leisti. Net žmonių užimtumas didėja, apklausų krūvis didėja, jie nebegali. Tai kai pasirodė šitas metodas, tai buvo vienas klausimas, viena skalė ir tada tik vienas atviras klausimas. Taigi tuo metu tai galėjo būti kaip revoliucija. Kaip jis išsivystė ir kai mes matom, kad jis nėra toks auksinis gal, kokį jį žadėjo, kad jis tai padarys, kai jį pradeda vartoti, bet vis tiek lieka tas. Tai yra standartas, tau nebereikia nieko kurti pačiam, tu imi tą pritaikytą metodologiją. Ir tada yra kiti tie tyrimų metodai, kur tu irgi imi, kaip ir standartinį, bet tada taikai labiau prie savęs. Sampesu, tu turi tą klausimą, tu ten nieko nepakeisi. O jeigu jau darai ir slapto pirkėjo tyrimą, tai nėra, kad yra standartai, kaip turi jį atlikti, bet vis tiek dalykai, kuriuos tu kreipsi dėmesį, priklausys būtent nuo tavo situacijos. Ir tada ir tie patys kokybiniai irgi turi atrasti, kurie klausimai tau yra svarbiausi, kurie atitinka būtent tavo situaciją. Tai va tą dalyką ir pati išsinešu irgi noriu akcentuoti, kad tie standartai, dar pakalbėsim ir apie patį NPS-ą, nėra atsakymas į visus klausimus, nėra tokio placebo tyrimo erdvėje.
Aš iš tikrųjų manau, kad tik pantrinčiau ir tai, ką jis sako apie tai, kad nėra čia tokio stebuklingo metodo, kurį prisitaikyt gali kiekvieną kompaniją ir galvoti, kad aš tai jau dabar gausiu duomenis, kurių man reikia ir galėsiu atsakyti į man esminius klausimus. Aš pati turiu pripažinti, kad nesu didelė NPS šalininkė, ta prasme, kad manau, kad jis yra kažkodėl labai stipriai išaukštintas, pabrėžtas, dažnai naudojamas ir pervertinamas dažnu atveju. Ir iš tikrųjų, bandydama su savimi kažkokią polemiką šitoje vietoje turėti, nagrinėjausi būtent šitą metodologiją, kaip jinai atsirado, kaip jinai evoliucionavo per visą šitą laikotarpį. Buvo labai įdomus dalykas ir tikrai rekomenduoju klausytojams tą patį irgi padaryti. 2003 metais NPS yra sukurtas, bent jau išpublikuotas jau taip viešai, ar ne? Ir tuo laikotarpiu išėjo Harvard Business Review straipsnis būtent apie šitą metodiką, kur labai gražiai yra išaukštinamas ir sakoma, kad štai, va dabar mes turime tą vieną auksinį rodiklį ir dabar visos jūsų problemos bus išspręstas. Iš tikrųjų labai gražus straipsnis ir aš įsivaizduoju, kad tuo laikotarpiu 2003 metai, tai tikrai turėjo būti nu, tokia didžiulė revoliucija visame šitame etape. Ir dabar aš nesryštų sakyti, kuriais metais, bet galbūt visai neseniai netgi išpublikuotas straipsnis to paties Harvard Business Review apie NPS ir apie tai, kaip jisai, na, dėja, nesuveikė taip, kaip buvo pačioje pradžioje prognozuojama. Ir ten yra sakoma, ir tikriausiai atsakoma vėlgi tą mano abejonę, kurią aš turiu pagrindinę ir ne, ir kurią norėčiau vat, pabrėžti visiems, kur atsirado problemos už tą metodų pačiu ir ne, nes jis pats iš savęs yra viskas su juo labai gerai. Yra lengva paaiškinti, lengva matuoti. Tikrai aš ir įsivaizduoju, kad top pozicijos ar ne, vadovams, investuotojams parodyti šitą rodiklį yra ganėtinai paprasta. Nes na, čia nereikia daug laiko investuoti, kad tu galėtum paaiškinimus atrasti tam tikrus. Bet problema atrado tame etape, kai NPS tikriausiai dėl savo stebuklingo pritaikomumo ir aiškumo buvo pririštas su motyvacinėmis sistemomis. Ir staiga toms kompanijoms, darbuotojams dirbantiems su NPS-u, tapo svarbiau ne gerinti klientų patirtis, ar ne, čia daugiau tų advokatų rinkoje, ar ne, kurie atvestų mums naujų klientų, kurie patys iš savęs taptų lojalesni mums, jiems taiga tampa aktualiau ta tie geri rezultatai, kad jų bonusai, kad jų priedai prie darbo užmokesčių būtų geresni. Ir yra pasiryžę manipuliuoti, ar ne, sakant, kad jeigu jūs mūsų vertinsite aukštesnį balu, tai jūs gausite kažkokią tai dovaną. Arba, na, naudoti daugiau PR-ui tą visą informaciją. Įvairių tokių, negaliu sakyti nesąžiningų žaidimų, bet tokių ėjimų, kurie sumenkina patį NPS kaip metodą, ar ne, kuris yra taikomas. Nes jeigu NPS būtų iš tikrųjų naudojamas daugiau tam kliento išcentravimui ar ne, ir parodymui, vat, kas jam yra svarbu, kodėl jam yra svarbu, ir mokėjimai pasimti iš tų negatyvių situacijų ir negatyvių atgalinių ryšių tai, ką tu tikrai gali pagerinti organizacijos veikloje, nebijant parodyti, kad, na, I do my best, aš darau tai, ką galiu geriausio, bet yra klientų, kuriems galbūt taip netrodo, ar ne, ir ką aš galėčiau pakeisti, ar ne, pripažinti tam tikrą, gal, nenorėčiau sakyti klaidą, bet, na, netobulumą savo, ar ne. Tai tikriausiai tas metodas būtų tikrai, na, žymiai efektyvesnis mano galva. Tai aš dabar tikriausiai norėčiau keisti savo poziciją iš tos, kuri nebuvo galbūt labai taip pozityviai nusiteikusi šito metodo atžvilgiu, būtent prieš tai išvardintų priežasčių. Į tai, kad galbūt mes ne iki galo teisingai jį naudojame ir tai yra susijęs su gilesniais, leidžiu savo sakyti, klodais, to siekio būti tobulu. Ir tai nėra tik tai, ar ne, apie būti tobulu na, kažkokios paslaugos ar produkto kūrėjų ir teikėjų, bet tiesiog kaip aš kaip žmogus, aš noriu būti tobulas ir man yra sunku priimti kažkokią kritiką, net jeigu tai yra per NPS rodiklį. Aš šiek tiek išsiplėčiau, bet manau, kad tai, ką Rita sako, ar ne, kad tu, Diana, išsineši, aš manau, kad tai irgi nesusiveda į tam tikrą žinutę, kad NPS viskas su juo yra gerai, bet truputėlį pakeiskime galbūt tą kryptį, ir logika, kaip mes jį naudojame.
Šiaip, vat, kaip tik neseniai skaičiau atvejus, realius pavyzdžius užsienį, kaip naudojam NPS, tai Australijos bankas pririšo vis dėlto prie bonusų, bet ne tų žmonių, kurie aptarnavo klientus, o pačių vadovų. Tai vadinasi, kad banko prezidentas ir ten tie visi top vadovai, ta valdyba, jų bonusai priklauso nuo to rodiklio, kaip jisai kinta. Tai tiesiog, kad visa organizacija čia net padeda tada nebemastai, kad kiekvienas už save nebegali čia skatinti žmonių, nes būtų nesąžininga, o tiesiog net žiūri, kad visi ir procesai veiktų, ir komunikacija būtų teisinga, ir tada ta pati rinkodara. Tai toks na, įdomus atvejis, kai jie perkeliate atsakomybę jau nuo tų, kaip anksčiau būdavo, kad bonusai priklauso nuo tų, kurie aptarnauja klientus, jau pačią vadovybę?
Bet čia aš sakyčiau, kad pakankamai jau dažnas šiaip atvejais, kai vadovams yra taikomi tokie, na ir laikoma tai kaip vienu iš KPI-sų, ne, tas klientų pasitenkinimo rodiklis, NPS-as. Bet aš apskritai galvoju, kad na, tos motivacinės sistemos, kurios yra vat, sunkiai apibrėžiamos, jeigu mes jau kalbame apie NPS, nežinau, kelintą čia epizodą ir vis dar neprieiname prie kažkokių labai jau aiškių gairių ir algoritmo, kaip reikėtų naudoti ar kaip nereikėtų, tai na, vadovai, kuris pradėjo dirbti su tuo ir jisai žino, kad nuo jo nuo to rodiklio priklauso jo kažkoks bonusas, tai yra antiek kartais greičiausiai neapčiuopiamas dalykas ir tu vis tiek pradedi eiti į detales, jeigu tu nori su tuo na, dirbti ir kažkaip paveikti tą rezultatą. Tai, na, nežinau, kokia bus sėkmė viso tokio modelio motivacinių sistemų, nes aš šiaip labiau esu už tai, kad na, jos būtų labai aiškios darbuotojam ir na, tiem patiem vadovam, kad jie būtų motivuoti. Na, bet jeigu tai kažkaip koreliuoja ir su tuo, kaip darbuotojai mato visą tą sistemą ir jiems jinai tinka ir jie ją tiki, tai tada viskas kaip ir tvarkoji, manau. Bet aš manau, kad gal neišsiplėskim su tom motivaciniam sistemom, nes čia galima diskutuoti be galo. Ir bendrai, kaip sakiau, šita tema yra labai labai plati. Tai aš gal iš savo pusės dar paminėsiu tą, kalbant apie NPS patį ir jo pritaikomumą klientų pasitenkinimo būtent tokiose trumpose apklausose, kai norima įvertinti. Ir ką jūs irgi ir paminėjote, kad matyt, kiekvienam klientui reikėtų atsakyti visų pirma į klausimą, ką mes norime iš to gauti, koks yra tikslas viso šito tyrimo. Nes aš tikrai visiškai sutinku, kad NPS yra tikrai geras naudojimui, populiarus, paplitęs, jį lengva naudoti, bet labai priklauso, ko tu nori iš to rodiklio, nes jisai kažkuria prasme atspindi ir tą tokį ir emocinį dalyką, ne, tokį kažkokį prisirišimą, na, nes mes tikrai ne kiekvienas lengva ranka rekomenduojame kažką, kai mūsų paklausia, tai atsiranda daug šalia einančių kažkokių kintamųjų, kurie nulemia tavo kažkokį skiriamą balą tam. Ir aš galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, tikslas yra būtent tą kažkokį na, bendrą tokį pasitenkinimą suvokti, taip, bet jeigu, pavyzdžiui, nes aš galvojau per tokį irgi na, elementarų pavyzdį, tarkime, na, aš turiu kažkokią paslaugą ir na, noriu, jeigu mano tikslas yra, pavyzdžiui, išsiaiškinti kažkokias tobulintinas sritis tos paslaugos, tai jeigu aš paklausiu kliento, ar jis mane rekomenduotų, galbūt bendrai jisai taip mane rekomenduotų, bet klausimas, ar jisai vardintų tiksliai tas sritis, nu kažkokias tobulintinas, kurios yra tau aktualios. Nes, na, pavyzdžiui, tas Luminoro atveju, kur mes diskutavome apie klientų pastangų rodiklį, na, kad jisai klausimas skamba kaip lengva ar kiek kiek paprasta ir kiek sudėtinga buvo na, visas tas bendradarbiavimo procesas. Ir kai tu paklausi labai tikslingai žmogaus, kad ar buvo lengva ar paprasta, ir jeigu ne, tai nu, pakomentuoti, tai kaip ir jis tada labai tikslingai atsako, kas buvo sudėtinga. Bet kai mes jo paklausėme, ar jis rekomenduotų, tai taip rekomenduočiau, kodėl. Nu, nes, bet jisai nebūtinai galbūt taisyti tobulintinas rytis. Ką jūs galvojate apie tai? Nu, vat tą tokį gal koreliaciją irgi su kitais rodikliais klientų patirčių valdyme ir to NPS-o irgi. Aha, šalia.
Tai, man atrodo, gal Telia daugiausia apie tai kalbėjom, kad, na, ypač gal verslo klientai, jie labiau gal įsitraukia ir jeigu na, žmogui rūpi tas santykis su prekės ženklu ir tu tiki, kad jis gali kažką pakeisti, tai tu labiau ir artikuliuosi, kad na, tarkim, nerekomenduočiau, nes tas ar tas dar neišspręsta, arba kaip tik rekomenduočiau, nes, pažiūrėk, darot geriau negu konkurentai, ir tam tas ir anas. Su paprastais tais vartotojais, nebe su verslo klientais, dažnu atveju tai bus sunkiau, nes na, kai tu gauni daugybę apklausų tokio lygio, ar tu žinai, kad na, niekas nepasikeis, ką tu ten bet sakysi, tai tada yra ir sunkiau ir išgauti tą komentarą į atvirą klausimą. Tai tada ir mažiau tikėtina, kad žina, žmogus tai, ką jis pasakys, iš tikrųjų atspindės tai, kuris labiausiai strigo. Vis tiek, ką jis pasakys, jeigu tikrai yra kažkas ryškaus, kas tikrai stringa, na, tu tikrai pamatysi tai komentaruose. Na, jeigu yra kažkoks dalykas, ten, tarkim, kaina nebetitinka lūkesčių, ką dažniausiai žmonės sako. Arba, na, nežinau, kažkuri dalis kliento kelionėje tikrai akivaizdžiai stringa, na, tai dauguma klientų tikėtina paminės. Nebent jiem visiškai nebarūpi tas prekės ženklas, kas savotiškai bus irgi tam tikra informacija.
Bet tai, ką tu sakai, tai vadinasi, mes kalbame apie tai, kad mes turime kažkokį standartizuotą klausimą, sakykime, galbūt skalės pavidalu, bet vis tiek nešame kartu ir tą papildymą, ar ne, atvirą komentarą, kad žmogus duotų.
Taip.
Bet aš visiškai sutinku su tavimi, bet aš manau, kad yra vėlgi tam tikra žinutė klientams, ar ne, vat, kurie dirba su šita metodika, arba apskritai vat, tokiu keliu eina, kad tokiu atveju mes privalome tikrai minimizuoti patį klausimyną. Nes nereikia tikėtis, kad dabar duosim 10 minučių ilgio klausimyną, dar plus reikės prirašyti prie kiekvieno klausimo savo komentarus, kas dažnai nutinka. Ta prasme, aš suprantu tą jų lūkestį ir norą, nes, kaip sakoma, žinai, darai tą tyrimą ir tu tikėsi, kad na, jau viską sudėsiu, vienu kartu suorganizuosiu, gausiu visus atsakymus ir dabar pusę metų arba visus metus galėsiu su tuo dirbti. Tai taip neveikia tiesiog dėl to, kad žmonėms suteikti savo papildomą komentarą kainuoja laiką. Ar ne? Tai jeigu aš esu ypatingai visko patenkintas, na, tai ten galbūt aš greitai prašaliuosiu, nes aš neturiu kažkokių tai komentarų. Jeigu aš esu vidutiniškai kažkuo patenkintas arba nepatenkintas, tai tikėtina, kad aš galbūt paliksiu tos komentarus labiau ar mažiau išsamius, bet paliksiu. Bet jeigu aš esu ypatingai nepatenkintas, tai yra du keliai, arba aš visiškai nieko nerašysiu, nes dar iš manęs prašo mano laiko, ar ne? Arba aš kaip tik jau, kai rašysiu, tai rašysiu viską nus tokiam labai sodriom spalvom. Tai reikia vėlgi tam žmogui arba tai komandai, kurie analizuoja tokius duomenis, tai turėti na, stipriai mintyje, ar ne? Nes mes su atvirais komentarais, su atvirais klausimais periname tam tikrą prasme į kokybinius tyrimus. O kokybiniai tyrimai yra labai stipriai susijęs su interpretacija. Interpretuoti kažkokius tai parašymus yra ganėtinai sudėtinga, nes tai priklauso ir nuo tavo emocinės būklės. Paprastas pavyzdys iš gyvenimo. Kai mes gauname kažkokį laišką, na, iš dalies galbūt ne pasitenkinimo laišką iš kliento ar dar kažko, labai priklauso, kokia yra mūsų emocinė būklė, kai mes skaitome tą laišką, nes kartais atrodo, o siaube, dabar jau visas pasaulis griūna, aš kartu, ar ne? O kartais atrodo, kad nėra taip ten jau viskas blogai, tu ten perskaitai, galbūt net nemanai, kad čia tas laiškas kažkoks jau labai jau, nežinau, piktas ar ne, su kažkokia negatyva, bet pasikalbė vat, su tuo rašančiuoju telefonu arba susitikus ir tada jau tu tikrai gauni tą tikrąjį atsakymą, ar ten jau buvo to pykčio kažkokio, ar ten viskas buvo gerai, tik tai galbūt tu netinkamai perskaitai tą patį laišką. Ką aš noriu pasakyti, kad atviri klausimai nėra šiaip, kad ten yra žodžiai, kuriuos mes analizuojame. Už atvirų klausimų stovi emocija. Ir mes turime labai gerai nufiltruoti, kai ją analizuojame, ypatingai, vat, jeigu tie atsakymai yra susijęs su tam tikrais pokyčiais, kuriuos mes norim padaryti, ar ne, toje, tarkime, kliento kelionėje. Tai čia galbūt tiesiog ta tokia vat, žinutė komandoms, kurios analizuoja tuos duomenis, kad žinotų, kad tai nėra taip viskas paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
Bet aš iš tikrųjų visai apsidžiaugiau, kad na, bent jau tie svečiai, kuriuos mes kalbinom, kad jie iš tikrųjų vat, šalia tų tokių kiekybinių tyrimų, visi darosi ir kokybinius, tai yra tuos detalesnius pokalbius, bet ką tu ir mini, kad geriau suprastų visą tą potekstę, na, aišku, sugaudyti kiekvieną, kuris pasakė komentarą, parašė komentarą kažkokį ir pagauti jo tą emociją, ne visada pavyksta. Tikėtina, kad galbūt labiausiai nepatenkinti jie ir nenori kalbėti, susitvarkykit, tada pasišnekėsim. Tai, bet taip, aš manau, kad na, šalia turėjimas tų vat, kokybinių tyrimų, jisai padeda šiek tiek nuskaityti tas ir tos giluminius tokius aspektus. Mm-hmm. Nes aš ir pati, iš tikrųjų, mes na, viduje pas save darome klientų pasitenkinimo tyrimus ir aš pati karts nuo karto vis na, peržiūriu tuos rezultatus. Ir tikrai tu vieną dieną gali perskaityti atsiliepimą kliento vienaip, kitą dieną perskaitai tą patį tekstą ir supranti jį visiškai kitaip. Ir tai jau atrodo kaip, nežinau, ten raudona šviesa turėtų užsidegti, nors tikėtina, kad ne.
Tai... Taip, tai dėl to dažniausiai tuos atvirus klausimus geriausia, jeigu pirmiausia perskaito nesusiję žmogus, kaip aš iš tyrėjų kažkas, nes visai kitaip reaguoja, kai skaitai apie savo paslaugas ir, žinai, savo įmonę ir galvoju, ne, taigi, jūs nežinot, mes kitaip darom.
Labai asmeniškai priėmė tiesiog viską, ar ne?
O kitas yra, kai nu, tu nesi susiję, ne, tu nesi taip susiasmeninę su, tai, su to prekės ženklu ir tiesiog bandai kaip tik suprasti, čia gerai žmogus sako, na, pozityviai, ar čia vis dėlto yra ironija ar ne. Ir kartais labai sunku suprasti, na, čia priskirti prie teigiamo, neutralaus ar neigiamo. Mhm. Be kalbant apie tuos, na, yra apiejimų, iš tikrųjų, tas atviras klausimas, man atrodo, na, yra esminis, nes skalė pati savaime, jinai ką padeda tai pačiam respondentui, pačiam nustatyti, na, kiek iš tikrųjų esu patenkinta šita paslauga, kad galėčiau pasakyti kitiem taip naudokitės. Ir, na, be to atviro klausimo, na, tai mes nieko nežinom, iš tiesų, pavyzdžiui, net ir tas neigiamas balas, kartais nuo neigiamas, sakykime, 3, skalė parašyti, aš tiesiog nelinkęs nieko rekomenduoti, bet čia buvo taip gerai, kad nu net trejetas. Tai turim, nu, turi visai kai įsivertinti, kaip apeina įmonės kartais šitą, ir kas man irgi yra įdomu, ir įdomu, kaip, ar tai tikrai veikia, tai tas transakcinis vadinamas NPS, kaip po kiekvieno, kiekvienos interakcijos su prekės ženklu, tu gauni tik tai tą skalinį klausimą be papildomų prašymų paaiškinti, tai čia tiesiog, kad tau kuo mažiau užtruktų, tam respondentui kuo mažiau užtruktų laiko galvoti, tu tiesiog atsakai vieną skaičių ir viskas. Tai nėra jokios apklausos, nėra, na, mes įsivaizduojam už kliento, nieko nereikalaujam, neprašom tik tai vieno skaičiaus, bet tada labai gerai matai, na, ties kuriais etapais skaičiai yra didesni, ties kuriais yra mažesni, tada gali toliau gilintis, vat, kame yra frustracija irgi iš prekės ženklų, tu nežinai, kas yra blogai, jeigu matai, kad kažkas blogai, ir nežinai, kas yra gerai, jeigu matai, kas yra gerai. Kad kyla, tarkim, skaičių, tu nežinai, tu turi vis tiek eiti tą kokybinį, nes...
Na, taip, aiškinimo vis tiek reikia, bet ir tokiam metodui, man atrodo, reikia ir labai didelių imčių, nu, ta prasme, tam, kad tu įsivertintum tiksliai.
Ir va čia yra dabar dar viena problema, kuri ateina ir su visais tyrimais, ypač kitų klausiniai savo klientų bazę, žmonės nebenori atsakinėti apklausas. Mhm. Na, kaip ir Luminor sakė, kiek atsako 20% daugiausiai. Na, atsiranda tas iššūkis, taip. O tai kaip įkalbėti savo klientus, tai ar jiems visai nerūpia, ar jie tiesiog yra pavargę nuo visų apklausų, ar neturi laiko.
Čia tikriausiai klausimas vertas atskiro tyrimo, ar ne? Įsiaiškinti, bet mano subjektyvė nuomonė yra tam tikras nuovargis, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai vyksta labai daug tų online transakcijų, pirkimų įvairių, ar ne? Ar mes tikrai esame pratę gauti vienu arba kitu formatu kažkokias tai apklausas įvertinti, ar kurjerio darbo, ar elektroninės parduotuvės kažkokį tai darbą. Tiesiog mes turime labai labai daug situacijų, kur gauname šitas apklausas, nes iki to laiko tai tikrai buvo tos standartizuotos, kur dažniausiai gaudavai telekomunikacijos įmonės, ar ne, bankai, ten dar kažkas. Jų buvo daug, bet jų galbūt tų situacijų nebuvo tiek daug, kada tu gautum, ar ne, dabar tu gauni nuolat. Ten jau nebesupranti kartais, ar tu vertini parduotuvę, ar tu vertini tik tai kurjerį, kuris pristatė iš tos parduotuvės. Žodžiu, nu, tu turi teisę ar ne ignoruoti dalį jų. Kaip tai išspręsti, tikriausiai dabar klausytės galvoti, tai labai gudra sakyti, tai pasaky, kaip išspręsti, ar ne? Aš neturiu sprendimo, aš turiu pripažinti, kad aš tikrai neturiu sprendimo, galbūt tik tai, jeigu mes žaidžiame tokiamis tai pačiamis taisyklėmis, kaip žaidžia dauguma esančių rinkoje, turime priimti faktą, kad visi būsim iš dalies pralaimėjusiai. Tai arba iš esmės turime keisti kažką savo strategiją, kaip mes renkame tą atgalinį ryšį iš savo klientų, arba darome taip, kaip daro visi, bet visi prisijėmame kolektyviai tą atsakomybę, kad na, tiesiog išsidaliname respondentus. Nes tas pats respondentas nebus pajėgus per dieną atsakyti ten, nežinau, 5-7 apklausas. Nes jeigu žiūrėtumėm, tarkim, iš rinkos tyrimų kompanijų perspektyvos, ar ne, tai atliekant internetinės apklausas per panelį, juk nėra taip, kad tas pats žmogus gauna per dieną ar savaitę daug pakvietimų dalyvauti apklausą dėl tos pačios priežasties. Jam yra per daug, jis tampa per profesionalas. O dabar, kai mes atsitiktinę formą, ar ne, vat, klientai patys automatiškai siunčia apklausas, jie juk natūraliai pataiko į tuos pačius respondentus, ar ne, nes nu, jie perka iš vienos parduotuvės maistą, iš kitos kosmetiką, iš trečios ten užsisavo kažkokias tai paslaugas. Tiesiog srautas yra labai didelis. Tai arba keičiam strategiją iš esmės, ar ne, kaip renkam duomenis, arba žaidžiam pagal visą kolektyviai nuspręstas taisyklės ir prisijimam tą riziką visą. Aš taip manyčiau.
Taip, nes aš irgi iš tikrųjų susidariau įspūdį, na, kalbant su irgi mūsų pašnekovais, kad tikrai didžioji dalis na, labai dirba ties tuo atsakomumu, jį labai stebi ir reaguoja į tai. Ir jis iš tikrųjų yra na, bendrai mažėjantis. Ir dar kas yra, kad na, didžioji dalis siunčia tą kvietimą visiems savo klientams. Ne? Tai yra iš esmės bando prikalbinti visus. Tai nežinau, ar tai yra gera strategija ar bloga, matyt, irgi priklauso labai nuo etapo, kurioje vietoje yra šiuo metu paslauga. Na, tarkim, nežinau, Luminoro atveju, kai tu eini per pokyčius, tai natūralu, kad manau, kad tas apklausimas kiekvieno praktiškai kliento paklausimas, ar jisai, ar viskas gerai su juo, tai, na, galbūt yra tikrai gera praktika. Bet jeigu jau paslauga gyvuoja ilgiau ir mes žinom, kad vienas tas pats klientas naudojasi kiekvieną mėnesį tą pačią paslaugą, tai reikia labai atkreipti dėmesį, kokiu dažnumu mes siunčiame tą kvietimą jam sudalyvauti toje apklausoje ir kažkaip tą riboti. O na, kaip paskatinti žmonės dalyvauti, tai na, galbūt čia ir paprastos kažkokios motyvacinės priemonės suveiktų, nežinau, kažkokie keli procentai nuolaidos sekančiam pirkimui, galbūt tai kažkuria prasme ir suveiks. Aišku, nežinau, kaip, na, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą šitoje
vietoje. Bet, Diana, dabar tu kalbi ir man kažkaip pat galvoje kyla tokios įvairios mintis, kurias galbūt būtų galima ateityje labiau na, padiskutuoti. Bet aš galvoju, kad galbūt tai yra prielada hipotezė, kurią aš darau, ne? Kad žmogus gavęs bent kvietimą dalyvauti apklausę, nebūtinai joje sudalyvavęs, jaučiasi pastebėtas tam tikra prasme. Bet tam, kad jis iki galo jaustųsi pastebėtas, galbūt vėlgi tai yra tam tikras pamąstymas klientams ar ne, įmonėms, galbūt yra verta pagalvoti, kaip tą žinutę, kurią siunčia ir kviečia dalyvauti apklausoje, padaryti labiau personalizuotą. Na, manau, kad algoritmo pagalba tą tikrai galima padaryti. Na, tokia nestandartizuota, ne, kad laba diena, jūs, mes suteikėme jums paslaugą, prašau įvertinkite, kiek ten mus rekomenduotumėt kažkam ar ne, bet labiau tokia asmeniška padaryti, kur galbūt žmogus, neužpildęs netgi anketos, pasijaus, kad aš kažkam rūpiu, nepaisant mano, tarkime, krepšelio dydžio ar ten, nežinau, kažkokių tai kitų veiksmų, kurios aš atlikau. Tai vėlgi čia toks, aš manau, kad visai įdomus kampas bendrai rinkoje paanalizuoti iš vartotojų pusės, kaip jie tai mato, nes mums kaip tyrėjams atrodo, kad ir anketos per ilgos ir kad NPS netobulas ir visa kita. Galutinis vartotojas, juk jis nežino, nei kas tas NPS iki galo yra ar ne, nei kaip ten tas anketos turėtų atrodyti jam. Nežinau, patirtis gali būti labai skirtingas.
Va, žinau žmonių, kurie gavę tą klausimą, nes dažniausiai papildomi klausimai užduodami tiem, kurie yra tie advokatai, tai duoda 90, arba tie, kurie yra atvirkščiai tie blogiukai, kurie įvertina nuo 0 iki 6. Tai yra tas saldus taškas 7-8, kur tas papildomai dažniausiai nebeklausia. Tai aš žinau žmonių, kurie tiesiog jau išmoko iš tų visų taip ilgą laiką, kad jeigu duoda 8, tai dažniausiai viskas bus gerai.
Ir čia ženklas, kad tikriausiai mes per dažnai gauna kvietimus dalyvauti apklausose.
Ir šito nesuvaldysi, čia tie metodai yra labai gerai, bet na, ypač dabar tu sudok perki iš 10 parduotuvių, Nu, nėra, kad tu visai ką perki iš vieno. Ar tie ypač kalėdos, tai tikrai bus įvairesnis tas krepšelis, įvairesnis prekės, prekės ženklų. Tai net jeigu tu savo vartotojam, savo klientam ir riboji, kad na, vienas žmogus negautų ten daugiau negu vieną pakvietimą per 2 mėnesius, tu nežinai, kiek kitų pakvietimų jis įgauna, va būtent tokių, turi labai gerai apgalvoti ir laiką. Ir čia tada ateina tas jau strateginis požiūris į tą tyrimą, ar tu tikrai turi užduoti, kaip visai, ką mes tyrėjai klausimą, ar tikrai reikia šito klausimo, ar tikrai reikia šito metu, ir ar tu tikrai dabar gavęs atsakymus, tu kažką darysi su tuo. Nes iš karto turi galvoti, kur tai eina. Galbūt šiuo metu yra labai aiški problema, tarkim, ir mums nereikia žiūrėti kitų aspektų, kol neįspręsim šitos problemas. Arba atvirkščiai, na, vėl bonusai priklauso vadovo nuo apklausos įvertinimų, tada turi daryti tą apklausą, ištęsti per visus metus arba per tam tikrą laikotarpį.
Na, tai mes grįžtume tada vėl prie tos, to fakto, kur Diana norėjo išvengti apie bonusus ar ne, tai pasistengti tikriausiai šitos dalykus, kurie yra orientuoti į klientų pasitenkinimo didinimą, kiek įmanoma labiau atsieti arba sumažinti sąsają su bonusais. Galbūt, kad tai nebūtų svertinis kažkoks tai rodiklis
tam tikrame. Tai čia yra pliusų ir minusų, nes kai dirbi įmonėje, yra labai lengva pamiršti, kad vartotojas ar tavo klientas, jis nežino tiek apie tą produktą, jisai negalvoja iš visų apie tą prekį ženklą. Ir labai lengva yra įsivizuoti, kad tu čia labai gerai darai viską pagal jo poreikius, nors iš tikrųjų tai jam visai netinki. Ir tas, kad nepamirštum atsižvengti visą laiką vartotoją, na, visai turi racijos įtraukti ir klientų pasitenkinimą ar tam tikrus aspektus klientų nuomonės, kad tu galėtum žinoti ir tikrai, tiksliau vadovai nepamirštų, kad tu nesau čia dirbi.
Ar tu turi mintį, kad vadovai, jeigu neturėtų bonusinės sistemos susijęs su klientų pasitenkinimo tyrimu, jie pamirštų tiesiog klientą?
Nėra tai, kad pamirštų, bet yra tada lengviau pasislėpti ir ar lengviau nepriimti ar atmesti tam tikrus sprendimus ar paveikti taip, tiesiog žiūrėti tada, nes esi vadovas, tik žiūri labiausiai su pirma į savo komandą. Na, ir kad vartotojas būtų tavo prioritetu, vis tiek dažnai reikia priminti. Nes ir patys tyrėjai, na, kur mes kalbėjom, jeigu kad savauja tą kliento balsą, jie turi eiti ir na, nėra taip, kad vadovai žino, kaip klientai jaučiasi, jie vis tiek turi eiti ir papasakoti iš paklausų, iš rezultatų, jie kalbasi. Tai tu, na, kodėl jiem tada klausyti, ta didesnė motyvacija atsiranda, jeigu tu žinai, kad na, tu negausi to papildomų pinigų, to papildomo atlygimo, jeigu tu dabar nesiklausysi ir jeigu tas klientas nebus patenkintas. Na, tai ta logika yra, tai nereiškia, tai visom įmonėm tai galioja, kad visi prekės ženklai, tai čia galbūt netgi labiau yra tos didelės korporacijos, kur yra labai lengva pasimesti būtent viduje, nes ten, turbūt žinot, kiekviena korporacija yra kaip atskiras pasaulis, atskira valstybė. O kai jau turi savo valstybę, yra lengva tiesiog užsimti, kas vyksta viduje ir natūraliai truputį užsimiršta, kas vyksta išorėje.
Na, aš taip, sutinku.
Aš dabar žinai irgi klausu ir galvoju, kad tikriausiai kiekvienos organizacijos didžiausias turtas yra tiek lojalūs darbuotojai, kuriems yra nesvarbu rodikliai, bet jie tiesiog vat, nu, nori, kad klientai taip būtų laimingi, bet čia yra jau kiti iššūkiai. Apie ką kalbėjau irgi su Božena vasarą, apie darbuotojų pasitenkinimą, darbdavio įvaizdžio tyrimus, kur yra tikrai kita medalio pusė, ar ne, ateinanti.
Nu taip, bet čia, kaip ir sakiau, kita tema, apie taip, kurią tikrai galima tikrai plėstis ir plėstis, tai nesinori truputėlį į tą pusę eiti per daug. Bet dabar pagalvojau apie tavo paminėtą personalizaciją tų apklausų ir tada prisiminiau Ritos pasakymą kažkuriam įraše, kad čia yra plona riba tarp persekiojimo ir dėmesio klientui, kai, nežinau, jeigu aš gaučiau žinutę iš Barboros, mačiau, kad pirkai burokėlis, gal galėtum įvertinti. Tai pradėčiau nerimauti.
Matau, kad mėgsti burokėlius. Ką tai galėtų pasakyti apie tave?
Galbūt su baisiau, jeigu gausiu jau paskutinį mėnesį, nepirkai burokėlių, ar viskas gerai?
Pavasaris trūksta geležies, aišku, juokas juokais. Bet taip, pritariu, kad yra plana riba ir Tada aš galiu sakyti, kaip tyrėja tiesiog, ar ne, vat, jeigu taip jau įsikūnyti šitą visiškai vaidmenį, kad o jūs ir paklauskit savo klientų, koks dėmesys jiems yra svarbus ir aktualus. Ir vėlgi grįžtam prie to, kad paklausti tikriausiai reikėtų ne per kiekybinį klausimyną, kur mes atsisėdam pagalvam, kokius čia klausimus užduoti ir atsakymo variantus pateikti, bet jau darome nuoseklų kokybinį tyrimą ir bandome į tuos visus kultūrinius dalykus, kažkokius tai kitus parametrus įsigilinti, ar ne, ir ir per tai pasižiūrėti, va, to, koks tas dėmesys, galbūt kažkam bus malonu, kad pastebiu, kad aš jau kurį laiką neįsigėjau kažkokių tai man įprastų produktų, ar ne, ir manimi domisi. Arba kažkokį specialų pasiūlymą siunčia kitam bus, na, tikrai dalis persekiojimų ir galvos, kad gal aš kitą kartą nebe iš šito tiekėjo, bet iš kito pirksiu, nes jau čia truputėlį per daug reikia stabdyti, ar ne. Tai ir tie klientai, jie tikriausiai, na, vertybiškai ir įpračių prasme, jie renkasi tam tikrus tiekėjus. Tai pasišnekėkit ir sužinokit, koks tas personalizavimas žinučių prieimas jiems yra aktualiausias ir patogiausias.
Taip, visiškai pritariu.
Nes tie brokeliai gal nėra bloga žinutė. Man, pavyzdžiui, būtų nebloga. Kitam būtų.
Bet kai tas pakalbėjimas taip su žmonėm, aš atsimenu, dievdėsas, kai jie kur pasako, kad plauki keltų ir prieina keleivės ir sako, o mes šiuo praeitais metais kalbėjomės. Tai tas asmeninis dėmesys, ypač jeigu kas nors ne šiaip iš tyrimų įmonės, būtent iš tos, būtent to prekės ženklo atstovai ateina ir kalbasi žmonėm, ir jie paskui mato, kad kažkas keičiasi, net toks, žinai, toks atsiranda gal net stipresnis ryšys ir tas toks pasididžiavimas, net žinai, aš čia va pakalbėjau, dabar jie kažką darys, pasižvelgia mano nuomonę. Tai, dažnai būna tas tačiau, kad reikia žitrysti išėti pasikalbėti su savo klientais ir nustepsi, kaip į maloniją su tavim bendraus ir kiek daug jie iš tikrųjų gali pasakyti.
Bet šitą vietą aš visiškai pritariu, bet noriu truputėlį padėti tokį atskirimą, ne? Kai klientai daro va, tokį įėjimą, išeina iš savo kabinetų, iš savo ofisų, namų ar dar kažkur, ir eina pasikalbėti su savo klientais, aš manau, kad čia esminis dalykas yra negalvoti, kad jie atlieka kokybinį tyrimą, nes jie nėra šitos srities profesionalai. Jie tiesiog išeina pasikalbėti ir susirinkti autentiškas patirtis. Nes kai klientai sumaišo šitą momentą, ar ne, įmonė sumaišo, kad ir pradeda galvoti, kad tas jų išėjimas ir pasikalbėjimas jau yra kokybinis tyrimas, ir jie dabar užsidėjo pliusą šitoje eilutėje ir sutaupė biudžete kažkokią tai pinigų sumą, mano galva yra šiek tiek
naivu.
Naivu, taip, naivu, labai geras žodis. Bet ta informacija, kurią jie susirenka, tikėtina, kad yra absoliučiai autentiška ir vertinga kokybiniam tyrimui atlikti ir iki galo išanalizuoti, ar ne? Tai čia aš sakyčiau, kad yra bendradarbiavimas. Būtų jau nori labai giliai eiti, tai geriausia būtų kombinuoti šitos du dalykus. Tai dabar galvos tikriausiai klausytės, kad jinai pardavinėja čia kokybinių tyrimų paslaugas, tai būtų irgi naivu galvoti, kad to nedarau. Bet aš manau, kad ne, iš tikrųjų, jeigu tikrai reikia rinktis tarp šitų dviejų dalykų, tai tikrai rinkčiausi tą autentišką išėjimą ir pasikalbėjimą. Tiesiog norėtųsi, kad nemaišytų tų dviejų dalykų, nes kai maišo, atsiranda ir kita problema. Papildoma įtampa. Bandymas ieškoti tų formatų ir būdų, o kaip man užduoti teisingai tą klausimą, kaip ten man ką surinkti ir panašiai. Nes vieniems tai yra natūraliau kažkaip ateinantis dalykas, o kitiems nu, taip reikia daugiau įdėti pastangų, ar ne, vat pašnekinti iš dalies nepažįstamą žmogų, nors jis ir naudojasi tavo paslaugą.
Tai man atrodo, kad jau dar išeina pašnekėti, tai dar nieko, bet kai pradeda savarankiškai visi daryti tuos klausimynus internetu ir kai gauni, matai, apklausas, kur nekorektiški klausimai, ar kur per ilgos, ar kur tiesiog didžiulės ilgos matricos ir tu nematai nei galo, nei pradžios viską įvertinti 10-baliais skaliai. Ir tada galvoji, kad na, žmogus užpildys va tokį vieną klausimyną ir jis daugiau nebenorės gyvenimą pildyti kitų klausimynų. Tai čia gal ta didesnė rizika, kad na, kartais, na taip galvoji, gal sutupysi, ar čia įdomu pasidarysi pats, bet pagalvoji apie tą platesnį kontekstą, kaip kokį poveikį tai turės. O kalbant apie tą vat, pasikalbėjimą, aš tu iš tikrųjų labai teisingai sakai, jis nepakeičia kokybinio tyrimo, bet ir kai mes vertinam klientų patirtį, klientų lojalumą, pasitenkinimą, tai vieno tyrimo irgi neužtenka. Čia kiek kalbėjomės ir su Telia, ir su Luminor, ir su DevTest, visi akcentavo, kad Nur to NPS neužtenka ir klientų pasitenkinimo, nei apklausos neužtenka, nei vien kokybinė neužtenka, reikia tų mikso metodų. Ir gal žaliausia man ir yra tas, kad na, jie ieško būtent pagal save, kas jiems labiausiai tinka, kuriuose vietose jie mato, kad gauna daugiausiai naudos. Ir kur tada, na, ką pritaikyti savo, net nebijoma kartais pakeisti, na, bet 10 metų darėm taip, visą susijungę, pasikeitę, arba šiaip kažkas keičiasi rinkoje, mūsų tikslai keičiasi, pakeičiam, imam kitus metodus, į kitas vietas akcentuojamės.
Nebijoti eksperimentuoti ne, ir išbandyti naujus kelius, nes buvimas komforto zonai tam tikro žavius, aišku, turi, aš suprantu, dėl ko įmonės renkasi šitą kelią, bet didesnis yra pralošimas. Ir galvoju dabar, dėl ko įmasi iš to kelio, nes visai nesiniai pati vedžiau mokymus apie rinkos tyrimų įgyvendinimą savarankiškai, ką reikia atsižvelgti ir žinoti, ir aš manau, kad tai yra elementari žinių stoka. Tu moki tai, su kuo tu dažniausiai susiduri, ar ne pats, nes universitetuose dažniausiai daugiau yra tie teoriniai pagrindai sudėti ir kartais be pagrindo yra įbauginami žmonės, ar ne, kad ten labai sudėtinga kažkaip ir visa kita. Nėra ten tiek daug sudėtingumo, kai tu žinai esminės kažkokios tai taisyklės, tada tikėtina, kad ir eksperimentuoti yra gerokai lengviau ir paprasčiau, bet galvoju, gal čia ir to vadovams yra labai svarbi žinutė, ar ne, kad jie irgi turi leisti komandoms eksperimentuoti ir išbandyti naujus kelius, net jeigu galbūt kažkokie duomenys bus sudėtingiau palyginami, ar ten dar kažkokie parametrai, bet galbūt tas vieno ėjimo, vienkartinio ėjimo kaina, kurią tu turi sumokėti, ilgalaikiai perspektyvoje tau daug labiau atsipirks. Nes tikrai, Diana, nežinau, pritarsi ar ne, bet manau, kad pritarsi labiau, kad dažnai nori išbandyti kažką naujo, bet kažkas sustabdo, na, tas kažkas yra baimė, kad nebepalygins, kad kaip čia reikės apsiginti prieš vadovus, savininkus ir panašiai. Ir tada tu supranti, kad yra praleidžiamas, paleidžiamas iš rankų labai geras šansas.
Mhm. Na, bet kokiu atveju aš taip sutinku su tuo ir tikrai pritariu tam, kad na, neužtenka patiems išeiti, ne, ir tiesiog apsiklausti, pasikalbėti su klientu, to vienareikšmiškai reikia, bet na, tai tikrai nepakeičia kokybinių tyrimų, ypatingai jeigu na, yra na, daromi kažkokie tikrai pokyčiai arba planuojami pokyčiai, strateginiai kažkokie, tai šitoje vietoje tikrai na, geriau yra pasidaryti kažkokį detalesnį su profesionalais parengta tyrimo metodą. Tai
ir vat, tą išėjimą kartais gali pakeisti, kad tu tiesiog stebi ar fokus grupę, ar interviu. Nes viena yra kita turėjas pasako, kad na, klientai neranda kažko, nesupranta, ar jiem nepatinka. Ir kita, kai tu išgirsti gyvai, kai klientas pradeda keiktis, kai nesupranta, ką čia jam rodai. Na, tai toks, ta emocija, nu, vis tiek labiausiai pertikė patys respondentai to tyrimo metu, tai aš visai esu už tai, kad klientai bent jau vieną kitą, jeigu tai yra interviu ar kokios grupės diskusija, na, kad gyvai pastebėtų patys. Gal tai daugiau truputį streso tiem, kurie veda tuos interviu ar grupės, bet na, vis tiek, vieną kartą pamatyti yra daug geriau negu 100 kartų išgirsti.
Taip, vienareikšmiškai. Čia dažniausiai iš tikrųjų girdim labai na, tuos tokius gerus atsiliepimus tų klientų, kurie nenusprendžia sudalyvauti kokioj nors fokusuotoj grupiniai diskusijai, kai pamato, kaip tą diskusiją veda profesionalus moderatorius, kuris, na, dažnu atveju yra psichologas, sociologas, kuris, na, geba ištraukti tuos giluminius tokius aspektus ir, na, tikrai lieka nustebinti tom įžvalgom, kurios jau beklausant ateina. Tai faktas,
aš dar norėčiau kad, na, kitaip pridėti, žinai, dabar tu vat išvardinai tuos sociologas, psichologas. Aš šią vasarą supratau tokį labai dar įdomų dalyką, man įdomu. Bet galbūt ir klausytojams bus įdomus, yra ne tik apie kokį turi tą išsilavinimą ar ne, ar kokią patirtį turi, bet ir balsas. Ir pamenu, aš vasarą ieškojau moderatorius, nes buvo labai daug tyrimų tiesiog sukritę. Ir aš su viena moderatorė kalbu telefonu ir Aš tikrai sakau pokalbio metu, kad aš viską papasakočiau jums. Jūs tik kalbėkit ir klauskit, nes taip yra gera klausyti. Tai va čia yra toks elementas, kurio galbūt mes vien tik tai žiedami į techninius dalykus neatkreipiame dėmesio, bet tai tikrai turi tokios vat, kažkokios magiškos įtakos. Dabar taip nenoriu nuskambėti kažkaip labai ezoteriškai iš toj vietoj, bet kai mes norim kažkam išsipasakoti, mes kažkaip norim to tokio visapusiško malonumo, ar ne? Vat, nu, tiesiog, kad būtų gera. Tai balsas irgi turi didelį įtaką.
Taip. Tai uždarant tada truputėlį jau šitą mūsų ilgą diskusiją labai išsiplėtėm, bet na, labai skirtingas tas pusės, kas yra, manau, kad gerai. Tai na, mes aptariam tai, kad realiai klientų patirčių valdymo tyrimuose dažniausiai vyrauja tos na, apklausos, kiekybiniai tyrimai, klientų pasitenkinimas, kur dažniausiai pasitaiko NPS-as, bet tikrai yra taikomi ir kiti klausimai, bendriniai tokie, kiek likote patenkinti arba kiek buvo paprasta ar sudėtinga apturėti tą paslaugą, nežinau, pats bendradarbiavimas. Taip pat kokybiniai tyrimai, na, kurie gali būti tiek daromi profesionalo, tiek tiesiog pasikalbant su klientais prie kavos puodelio, jeigu tai galima įvardinti kaip kokybinį tyrimą, Davilė. Taip pat slaptą pirkėjo tyrimai ir aš dar čia irgi paminėčiau stebėjimo tiesiog tyrimus, nes, na, aišku, jie yra dažnu atveju ir kiekybiniam ir kokybiniam priklauso labai nuo metodikos taikomos, bet aš ir jų nepamirščiau, nes iš tikrųjų, na, aišku, labai priklauso nuo paslaugos specifikos ar produkto ir panašiai, bet tas tiesiog karts nuo karto pastebėjimas, kaip klientas elgiasi paslaugos suteikimo vietoje, pavyzdžiui, tai manau, kad irgi labai galima gerų įžvalgų pasigaudyti šitoje vietoje. Tai ar dar yra kažkokie, nežinau, metodai ar kažkas, ko mes nepaminėjom klientų patirčių valdymo tyrimuose?
Aš manau, kad esminiai yra paminėti iš to, ką aš girdžiu, ką tu taip gražiai ir aiškiai sudėlioji. Gal tik tai iš mano pusės būtų toks pridėjimas, kad čia reikia pasitelkti kūrybą. Ir pagalvoti, o kaip norėtumėt, kad su jumis kalbėtus. Ar jums atrodo pakankama gauti vieną žinutę, ar ten laišką užpildyti anketą, ar jums visgi tai atrodo, na, sakykime, per sausą. Ir jeigu per sausą, tai kaip norėtumėt patys, kad visa tai atrodytų. Nes jeigu jums pačiam atrodo, kad tai nėra pakankamai iki galo geras variantas, tai tikėtina, kad ir jūsų klientų taip pat atrodo. Nes labai didelės galimybės, kad jūs vertybiškai tiesiog sutampate. Ir reikia truputėlį pasikliauti ir savo nuojautą. Tai aš galbūt tik tai tiek pridėčiau. Nes šie metodai, kuriuos išvardinai, jų yra labai daug. Ar ne? Tai dabar prasideda tas žaidimas strateginis, ar ne? Kaip juos susikomplektuoti, kad duotų tau geriausią rezultatą.
Man patinka žodis strateginis. Bet manau, kad viskas priklauso būtent nuo tavo strategijos, nuo tų aktualiausių būtent dalių, nes vieniem tas pats stebėjimas, jisai eis informuojant visą kliento kelionę ir ją keičiant. Kitiems tai bus grinai taktinis, yra vienas aspektas. Kažkurioje vietoje jaučiam, kad stringa ar pardavimai, ar patirtis, ar kiti niuansai. Ir tada reikia stebėjimo tyrimo. Na, žmonės dėl visą laiką tos taktinius mažus niuansus galės patys artikuliuoti. Tai kai susidedate savo visų pirma, kas yra svarbiausia, ką mes norim, na, kur mes einam, kur mes norim būti, kur mes matom didžiausius iššūkius, ko mes nežinom, ką visai, kad turim žinoti, na, čia irgi. Nes yra tie tyrimai, kaip net ir to klientų patirties, ar tu darai kartą per metus, ar tu darai kas savaitę, kas mėnesį. Na, visas priklauso būtent nuo to, kur tu esi, kur tu eini ir kaip dažnai darai pokyčius ir kaip dažnai tu gali padaryti pokyčius. Ir tada nesvarbu, kokius tyrimo metodus tu be pasirinksi, bet jeigu kalbam apie klientų patirtį, tu vis tiek kalbėsi su klientais, klausi jų nuomonės. Aš manau, kad dar ko neakcentavom ir per pokalbis ne per daug išlindo, labai svarbu pasidalinti su klientais, kad jie buvo išgirsti. Nes šitą jau anksčiau kalbėjom, kad tu pasiklausiai, na čia pasikalbėjom, Ir niekad nepasikeitė. Tarkim, skundės, nesiskundės, ten elektra kaip dingdavo, taip dingsta. Na, negali būti patenkintas ir nebegali atsakinėti toliau į apklausas, jau žinai, kad tai niekur neveda. Tai labai svarbu yra ir kitas. Jeigu jau darai tyrimą, tai ir naudok jo duomenis, ir kai naudoji, tai tiesiog, kad tai būtų matoma ir klientą.
Taip, visiškai pritariu šitam. Nes na, mes iš tikrųjų pakankamai nemažai jau skiriam irgi tai diskusijai apie tai, kaip turėtų būti, kaip yra naudojami rezultatai. Na, bent jau iš tų pašnekovų, kuriuos turėjome, tikrai suprantu, kad na, su jais tikrai yra dirbama, komunikuojama po to apie tuos na, pokyčius tam tikrus. Ir tikrai dar yra be galo daug visokių niuansų, ypatingai kalbant su apie MPS-o rodiklę, ne jo panaudojimo, palyginimą su kitom šalim ir panašiai. Nesinori irgi gal šitoj vietoj per daug išsiplėsti, nes gal tiesiog reikėtų paminėti, kad tikrai yra tų kultūrinių skirtumų, lygintis reikėtų atsargiai, geriausiai lygintis pačiam su savimi, na, kažkokiam laikotarpyje, galbūt tarp tam tikrų klientų segmentų, pasižiūrėti kažkokius skirtumus ir panašiai, bet na, su tuo palyginamumu reikia tikrai atsargiai. Gal jūs norėtume dar pridurti šitą vietą, kalbant apie tą vat, darbą su rezultatais?
Aš pritariu dėl to palyginamumo, ar ne, ką tu sakai, labai svarbus aspektas, kurį galbūt mes šiek tiek praleidom šiandien kalbėdamos. Tai taip, svarbiausias konkurentas jums yra jūs patys. Suprasti, kaip elgiasi jūsų konkurentai rinkoje, yra labai svarbus dalykas, ar ne, bet mes turime suprasti, kad jie galbūt naudoja tam tikrą prasme kitas žaidimo taisyklės. Tai žinoti ir laviruoti toje situacijoje, kaip elgiasi jūsų konkurentai toje pačioje rinkoje, yra labai svarbu reikalinga, bet finale supraskite, kad jūs konkuruojate patys su savimi ir dėl to aš, jeigu grįžtam prie paties NPS, ar ne kaip metodikos, mėgsiu sakyti, kad yra gyvas organizmas. Jūs negalite padaryti vieną kartą per metus ir tikėtis, kad šiais metais mano NPS yra nuostabiai puikus, o kai bus kitais metais, tai ir pažiūrėsim kitais metais. Tai tiesiog.
Čia žinok, kaip tik neseniai klientui darėm tyrimą, ten buvo išsamesnis, bet ir NPS padidėjo, bet klientų pamažėjo, lojalių klientų pamažėjo. Ir tada žinai galvoja, kaip čia yra. Viena, tai kad taip ne visai kai koreliuoja, bet kita, kas atsitiko, tai tiesiog konkurencija padidėjo. Tai tu gali lygintis, nesilygint skaičius, tavo NPS tai tikrai geresnis negu vidurkis, geresnis negu tavo buvo prieš tai. Bet kartu ir pas tave liko tik tie klientai, kurie yra patenkinti. Jiems tiems, kurie kažkuo nepatenkinti, yra daug lengviau išeiti kitur. Dėl to tas lojalių klientų, kai pamažėjo tų lojalių klientų, apskritai pamažėjo tavo klientų, na, tai natūraliai padidėjo tavo NPS, bet rodo atvirkštinį rezultatą, negu kad tu norėt, kad tiksliau neatspindi visai realybės. Tai tas palyginimas, na, čia tik noriu pabrėžti, su kitais neveiks, turi taip lyginti su savimi ir turi atsižvelgti ir kitus aspektus. Jeigu auga, na, tu turi žinoti kodėl, jeigu krenta, turi žinoti kodėl.
Mhm. Čia labai geras šiaip pavyzdys. Aš irgi, na, ir prieš tai diskutavome apie tai, na, kiek koreliuoja tas rekomendavimų rodiklis su kitais rodikliais ir tikrai būna tų išimčių ir tikrai yra be galo daug tų tokių kintamųjų ir niuansų, kurie, na, gali nulemti tam tikrus pokyčius, na, ir kaip Dovilė paminėjai, tas gyvas organizmas, kuris, na, šiandien rekomenduosiu, rytoj galbūt nebe. Tai, na, tikrai, tas yra. Na, bet manau, kad čia puikiai rezumavom. Tai gal tada eikime link pabaigos ir aš tada norėčiau pakalbėti apie naujus metus. Ką veiksit? Jokauju.
Tikriausiai atlikinėsim tyrimus.
Na, turiu mintį labiau apie klientų patirčių valdymą. Kitais metais, kaip jūs manot, ar yra kažkokių vat, pokyčių, nežinau, kažkokių naujų tendencijų, ką reikėtų turėti omeny, planuojant kitų metų būtent šitos tyrimus?
Aš nežinau, man atrodo visą laiką tas kalbėjimas apie tendencijas yra toks slidus dalykas, nes metai jie praeina taip greitai, kad tikriausiai greičiau, negu mes tą tendenciją galim įveiklinti kažkaip, ar ne. Tai aš būčiau linkusi labiau kalbėti kažkokiais didesniais periodais, ten 3-5 metai, ar ne, vat, kad tikrai pajaustumėm tą dalyką. Aš manau, kad pagrindinė, na, vadinkime, tendencija, kuri bus, tai tas suvokimas tikriausiai galiausiai pandemijos dėka, kad mes nebesame išskirtiniai tuo, kad domimis, kaip jaučiasi ir ką veikia mūsų klientai, ar ne, ir kad arba mes ieškome naujų strategijų, kaip juos pakalbinti ir gauti tą atgalinį ryšį, arba mes, kaip ir kalbėjom prieš tai, prisiimam tą riziką, kad dalyvaus mažiau mūsų apklausose, galbūt jų pasitenkinimas bus pakankamai geras, bet ar mums iš tos informacijos bus kažkokios naudos, tai čia klausimas. Nes patys duomenų rinkimo įrankiai, aš nemanau, kad kitais metais kažkaip stipriai keistusi arba metodikos kažkaip keistusi. Aš manau, kad galbūt tos personalizacijos daugiau juose atsiras. Bet revoliucijos pačios aš tikrai nematau nei globaliuose kažkokiuose ten prognozėse, nei globalių įmonių planuojamuose žingsniuose, na, kiek man yra žinoma. Bet gal Rita papildyt gali.
Aš, kiek dalyvauju konferencijose, kiek, žinai, stebiu tas pasaulinės tendencijas, visą laiką kalbam apie tai, kaip AI ten ką nors pakeis, kad nebereiks mums klausinėti, viską nuspręsim, bus tas predictive analytics ir tikrai sutupysim laiką ant apklausų. Tai vietoje to iš tikrųjų, bet galiausiai vis tiek, kadangi tai kartuojasi metai iš metų, tai kada ateis tie metai, kad įvyks tie dideli pokyčiai, vietoj to siūlyčiau likti ties klausimo, kas nesikeis. Ir, na, nesikeis tai, kad mums tiek reikia žinoti, kaip klientai jaučiasi, reiks jų gyvų komentarų ir tada tiesiog galvoti, ar tie metodai, kurias dabar naudojam, ar jų užtenka, kai kuriais atvejais ar jų ne per daug, ir ar mes paklausėm to, kas mums iš tikrųjų aktualu ir kas mums duoda vertės. Tai kiekviena įmonė, manau, gali atsakyti savo, ką jiems daryti kitais metais. Ką tik tai gal palinkėčiau, kad neikit to patogiausių kelių, kad visą laiką darėm taip, tai ir šiais metais darykim taip. Nes tai yra labai paprasta, tai yra labai lengva. Ir yra labai naudinga paskirti tą laiką, pagalvoti, ar tai vis dar veikia. Jeigu tai veikia, tai nieko nekeiskim, jeigu matom, kad kažkas neveikia, tada ir imamės pokyčių.
Aš tikrai norėčiau paantrinti šitoje vietoje ir truputėlį papildyti tą paprastą patogų, ką aš esu ir minėjusi jau ir šio pokalbio eigoje apie tą, na, tarkim, pastangų rodiklį, kuris yra vienas iš populiarėjančių, galbūt ir, na, jeigu galima, tai vardinti trendu pasaulyje, tai jisai tikrai yra pritaikomas vis dažniau ir nežinau, ar kada nors nurungs ten tą patį NPS-ą, bet bendrai, ką ir mūsų tyrimai rodo, na, paskutinė apklausa, kurią atlikom spalio mėnesį, palyginus su 2019 metais, kai mes klausėme žmonių, na, kiek jiems yra aktualus tas paprastas, patogus naudojimas, ne, produkto paslaugos, ir ten yra ženklus pokyčiai palyginus su 2019 metais. Na, kas yra iš tikrųjų, ką ir tu paminėjai, kad, na, mes visi norime to paprastumo, patogumo. Tai galbūt tiesiog palinkėčiau nepamiršti šito, atkreipti į tai dėmesį ir suprasti, kad galbūt ne visais atvejais NPS būtent parodys tą, kiek paprasta ar kiek lengva klientui buvo su jumis. Ir galbūt tai kažkiek palengvins tuos visus procesus, bet vėlgi tai labai priklauso nuo to, kokie yra viso tyrimo ir va šitų vat veiksmų, na, tie galutiniai tikslai, ar mes planuojame kažką keisti, ar neplanuojame ir panašiai. Čia gal dar truputėlį detalizuosiu apie pačius procentus. Na, paminėjau, kad ženkliai šoktelėjo, bet aš kaip tyrėja jaučiu pareigą pasakyti, kad šio tyrimo eigoje buvo apklausta 3800 respondentų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Švedijoje. Ir 2019 metais vidutinis procentas buvo 63% berods, o Ne, meluoju, atsiprašau. 71% buvo 2019, o šiemet 83% vidutinis. Tai, na, šoktelėjimas pokyčio yra pakankamai ženklus. Tai, na, aš tiesiog rekomenduoju į tai atsižvelgti, planuojant savo tolimesnius veiksmus. Aišku, tai yra kažkuria prasme na, ir taip visiems žinomas faktas, kaip ir, bet, na, man patinka vadovauti skaičiais.
Čia tai... faktas iš karto su statistinė informacija, kurią galite traukti strateginiuose pokalbiuose su įmonių vadovais.
Taip, tikrai. Iškart matau preferenciją kiekybiniam tyrimam.
Taip, bet ką ir jūs paminėjote apie tuos automatizavimus ir panašiai, aš manau, kad faktas, jog mes einame link to, bet labai teisingai pasakėjai, Rita, kad na, reikėtų galvoti ir apie tai, o kasgi nesikeis. Tai tikrai mums iki šiol ir visada bus, man atrodo, svarbus santykis, kaip mus vertina irgi netgi kompanijos, pas kurias mes perkame produktus ir mes norime jaustis svarbus, bet irgi vienas vat, iš faktų, kad kuo toliau, tuo labiau klientai na, rašo, o neskambina. Ne, tai vėlgi irgi reiktų matyti planuojant tyrimus, atkreipti tai dėmesį, nes na, tas skambinimas, jisai jau, na, kuo toliau, tuo labiau nėra patrauklus, netgi, kai mes kalbam apie verslo segmentą. Nors, aišku, ten atsakomumo lygiai yra dar mažesni, tai be skambinimo sunkiai mes juos ir pasiekėm, bet vis tiek, aš manau, kad reikėtų turėti tą mintį, planuojant tyrimus. Tai ar dar yra kažkas, ko nepaminėjote ir norėtumėt paminėti? Ar jau viskas?
Aš manau, tokia yra neišsinoma tema, kad minėti būtų galima labai daug. Taip. Bet manau, kad iš mano pusės tai yra esminiai dalykai. Nebijoti pokyčių, bet jos vykdyti atsakingai, ne tik dėl to, kad tai yra madinga, ar kažkas pasakė, kad reikia čia dabar pokyčių ir kažką keis, bet kaip Rita minėjo, ar ne, pasižiūrėti, ar tikrai mums to reikia, kas išlieka nekintančio. Nepamiršti, kad ten pusės yra gyvas organizmas ir kad tai galbūt nėra bloga, kaip aš galvojau, metodika, ta prasme, kad jinai labai netobula, bet šiek tiek pagalvoti, kaip mes ją pritaikome įmonės viduje ir nepamiršti, kad jos pagrindinis tikslas yra gerinti pasitenkinimą, ar ne, paslaugomis produktais ir didinti tą advokatų skaičių rinkoje, o ne tik kažkaip užsitikrinti savo geresnį bonusą. Kaip tai padaryti yra sudėtinga, tikriausiai dabar atsakyti, ir tai yra jau kitos temos apie motivavimą ar ne tema, nes tikrai tyrimai dažnai nakoja kojant su motivaciniam sistemom. Tai apie tai galbūt bus verta pakalbėti kitose tinklalaidės.
Tai va, kiek daug temų kitiem metam. Tai aš tik tai dar kartą pakcentuosiu, placebo tyrimuose nėra. Yra metodai ir yra tai, kad kas tinka kiekvienam individualiai ir yra kas netinka, tada reikia atsirinkti grinai pagal savo situaciją, savo strategiją, savo tikslus. Ir tikėkime, na, vis tiek artėja naujų metai, kad visos Lietuvos įmonės susidėlios gerai tas strategijas ir tyrimų planus.
Naujų metų progą mes galim palinkėti esminio dalyko, pakankamo biudžeto viską įgyvendinti.
Tikrai, šito labai linkiu. Jeigu dar galite biudžeto skirti dalinai mums, tai mes irgi labai apsidžiaugsime. Tai ačiū, kas klausėte, žiūrėjote. Mes jau atsisveikinsim. Šiais metais tai yra paskutinė mūsų tinklalaidė ar epizodas, reikėtų galbūt sakyti. Tai susitiksime kitais metais jau su naujom temom, su naujais svečiais. Tai dar kartelį, jeigu neturite biudžeto mus paremti, tai tada sekite bent jau mus LinkedIn'e, YouTube, Spotify'ui ir mes ten būtinai kuo dažniau dalinsimės naudingų turinių.
Pasiimkit naudingą turinį ir dalinkitės jo.
Taip. Iki.
Iki.